Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Bukera balvas laureāti 2013.
Jā.
gadā.
Jā, turklāt viņi ir gados visjaunākā, kas jebkad saņēmusi to balvu.
Ļoti jaunas Bukera balvas laureātes Eleonoras Katonas romāns Spīdekļi piedzīvojas izdevumu latviešu valodām. Spīdekļiem te ir dažāda nozīme – debesu spīdekļi, varoņi kā spīdekļi, arī zelta un alkatības spīdums. No angļu valodas spīdekļus tulkojusi Māra Rūmniece, viņai jautā Ingvilda Strautmana un Gundars Āboliņš.
Jaunzēlandes rakstniece Eleonora Katone.
Jā.
85. gadā dzimusi.
Mm-hmm.
Man jau šķiet, ka mums par Jaunzēlandes literatūru vispār ir maz, kas zināms, ne?
Es nespēju iedomāties īsti.
Ja nebūtu Bukera balvas, varbūt mēs arī nezinātu šo romānu.
Vidz, tie arī ir mani kādreizajā kolēģa certificētā astroloģa Guna Kārkliņa teikusi, ka līdztekus spraigiem darbības pavidienam autori virtuozi apspēlē astroloģijas galveno principu, kas notiek kosmosā, tas atspoguļojas uz Zemes.
Māra, pastāstiet mums tādu īso ievadu, ko vajadzētu zināt, tad, kad šķir vaļā šo grāmatu, jo tur ir tās planētas un zīmes un Jaunzēlandes zelta meklētāji. Par ko ir grāmata?
Labs jautājums.
Nu, tik biezi grāmatu nevar vienā teikumā pateikt.
Jā, darbs ir tāds visai sarežģīts darbības laiks. 19. gadsimta 60. gadi zelta meklēšanas drudzes Jaunzēlandē. Nu, tur vairāk vai mazāk viss ap zeltu grozās.
Pavisam droši autori to nav piedzīvojusi. Kā viņi zina, kā tad bija?
Nu, viņi ir dzīvojusi Jaunzēlandē ilgu laiku. Acīm redzot, veikusi lielu izpētes darbu. Cik es saprotu, pašlaik viņi dzīvo Anglijā, bet viņi ir dzimusi Kanādā. Tad viņa ilgu laiku dzīvoja Jaunzēlandē, tur gāja skolā, izglītojās. Tā kā viņai tas, nu, viss tā vide un arī vēsturi ir droši vien visai labi pazīstama.
Viņa bija atvērta šiem, bet te, cik interesanti. Te ir tāda, laikam, tā kā dienas grāmata pierakstīs, kaut kas te ir datumi. Un šodien, kad mēs šo raidījumu ierakstam šo sarunu, ir pagājuši, šodien arī 27. janvāris. Un te ir 1866. gada 27. janvārī. Iespējams, ka planētas stāvoklis bija tieši tāds pats? Vai katrā ziņā ļoti līdzīgs, to mēs
tas
nezinām?
To es nevaru laikam pateikt.
Iemesls šim riebumam, lai arī neapzinātam, bija ne tik daudz plaši sastopami aizspriedumi par lielu bagātību. Patiesībā Mūdijs bija tikai pieticīgs bagātnieks un bieži deva monētu subagiem, kaut gan, tas jāatzīst, nekad bez neliela priecīga pacilājuma par savu devīgumu, kā personiska nestabilitāte, ko cilvēks pašlaik un neredzami pūlējās uzveikt. Šī bija zelta pilsēta, gal galā uzcelta no jauna starp džungļiem un krasta bangām vistālākajā civilizētās pasaules dienvidu malā, un viņš nebija gaidījis greznību. Patiesība bija tāda, ka pirms nepilnām 6 stundām uz barkas, kur bija atgādājusi viņu no Port Čalmersas uz West Coastas mežonīgo lausku, Mūdijs bija atsliecinieks neparastam un iespaidīgam notikumam, kas lika apšaubīt visas pārējās realitātes. Aina viņu joprojām neatstāja, it kā prāta nostūrī kādas durvis būtu pavērušās spraugā, parādot pelēcīgas gaismas strēli, un viņš tagad vairs nevarētu vēlēties, kaut atkal būtu tumšs. Lai neļautu šim durvīm atvērties plašāk, viņam nācās pielikt krietnas pūles. Šādā trauslā stāvoklī jebkāda neparastība vai nērtības bija personiski aizvainojošas. Viņš jutās, it kā visa drūmā aina atspriekšā būtu visa to pārbaudījumu kopums, ko viņš vēl pavisam nesen bija pārcietis un riebumā novērsās no tās, lai neļautu savam prātam sakot šai saiknei un atgriezties pagātnē. nicinājums bija noderīgs. Tas viņam deva noteiktu mēra taisnīguma izjūtu, pie kuras viņš varēja tvērties un justies drošībā. Viņš nodēvēja istabu par neveiksmīgu, nabadzīgu un drūmu, un šādi nocietinājis savu prātu pret iekārtojumu, pievērsās 12 iemītniekiem. Apgriezts panteons viņš nodomāja, un atkal sajūtās mazliet nosvērtāks, jo bija ļāvies augstprātībai. Vīri bija iedaguši un vēja appūsti, kā visi pārceļotāji, sasprāgājušām baltām lūpām, viņu izturēšanās pauda grūtības un zaudējumu. Divi no viņu skaita bija ķīnieši, identiski ģērbušies, auduma kurpēs un pelēkos kokvilnas kreklos. Aiz viņiem stāvēja mauru vietējais iedzīvotājs, viņa sejā ietetovēti zaļgan zili vijumi. Pārējo klātesošo izcelsmi mūdīs nespēja uzminēt. Viņš vēl nesaprata, kā cilvēks atradnēs varēja novecot dažu mēnešu laikā. Pārlaidz skatienu istabai, viņš nodomāja, ka bija visjaunākais starp klātesošajiem, kaut gan patiesībā vairāk bija jaunāki un viņi vienaudži. Jaunības kvēle bija pametusi viņus. Viņi būs mūžam īgni, nemierīgi, zaglīgi, veidolā palēki, klepos putekļus savu dēlnu brūnajās rievās. Mūdīs domāja, ka viņi bija raupji, pat neparasti. Viņš uzskatīja, ka šiem cilvēkiem bija maza ietekme. Viņš nebrīnījās, kāpēc tie bija tik klusi. Viņš gribēja brendiju un vietu, kur apsēsties un aizvērt acis.
Jā, es saprotu, ka vismaz ar vienu no varoņiem mēs jau te iepazīstamies, un arī ar to vīti, ja, Māra?
Jā, iesākumā varētu domāt, ka tas ir galvenais varonis, bet viņš ir tikai viens no. Jo nevar īsti pateikt, kurš tur ir galvenāks. Vai ne tik galvenais, jo tur laiku pa laikam, teiksim, tas fokus mainās, uzmanības centrā nonāk cits citos notikumos. Visi šie varoņi, tā varētu teikt, ka viņi katrs tur pārstāv kaut kādu zodiaka zīmi, autors, teiksim, romāna struktūrā, pirmā daļa sfēras iekšienē, tā debesu sfēra, kurā atrodas un kustas spīdekļi, debesu spīdekļi un arī planētas un ieskaitot Zemi un Mēnesi. Un tā iekšējā sfēra, tas ir tas, kas notiek uz Zemes. Un tur tāpat cilvēki kā planētas viens ap otru rotē, kustas, aizrotē kaut kur tālāk.
Es jau te citēju Gunu Pārkliņu, jā, kā viņi.
Tuvāk pienāk kā cits, jā, viņi to ļoti, ļoti labi izskaidrojas. Es pie tā romāna strādāju, es arī to tā sapratu, kā tas notiek. Un līdz ar to pēc kāda laiciņa sapratu arī, tur tā īsti tāda viena galvenā varoņa nav. Nu, sākumā ir no Voltera Mūdī, tālāk tur ir no citu personu viedokļa un dažādi stāstījumi. Tā tur nevar tā īsti pateikt.
Nu, viens no spīdekļiem.
Vēl viens spīdeklis.
Jā.
Balfūra sabiedriskais stāvoklis patiesi bija pieticīgs, kā Mūdīs bija uzminējis. Viņa tēvs bija strādājis seglinieka darbnīcā Kentā, un viņš iespējams būtu pārņēmis šo amatu, ja viņa 11. Dzīves gadā ugunsgrēks nebūtu paņēmis gan tēvu, gan stalli, bet viņš bija nemierīgs zēns ar apspurušām piedurknēm un nepacietību, ko apslēpa sapņēnā, mazliet izklaidīgā izteiksme, kas parasti bija viņa sejā, turklāt neatlaidīgs darbs nebūtu bijis viņam pa kaulam. Lai kā arī būtu, zirgs nespēja turēt līdz dzelzceļa vagonam, kā viņam lapatīk sacīt, un seglinieka amats nebija pārcietis straujo pārmaiņu laikus. Balfūram ļoti patika sajust, ka viņš atradās laikmeta avangardā. Kad viņš runāja par pagātni, bija tā it kā ik viena desmita gada, pirms pašreizējā gada bija slikti izlieta svece, kas tikusi sadedzināta un izlietota. Viņš nejuta nostaļģiju pēc zēnības dzīves lietām, tumšā šķidruma miecēšanas tvertnēs, ādu, statīvu, teļādas maisiņa, kur tēvs glabāja adatas un īlenu, un tikai retumis atcerējās tās vienīgi tāpēc, lai veiktu salīdzinājumu ar jaunākām nozarēm. Rūda, lūk, kur gulēja nauda, ogļraktuves, tērauda lietuves un zelts. Viņš sāka ar stiklu. Vairākus gadus aizvadījis kā māceklis, viņš nodibinājis savu stikla fabriku, pieticīgu ražotni, ko vēlāk pārdeva par daļu ogļraktuvē, kas ar laiku paplašinājās līdz šahtu tīklam un pārdeva to investoriem Londonā par krietnu summu. Viņš neaprecējās. Savā 30. dzimšanas dienā viņš nopirka vienvirziena biļeti uz Klipera, kas devās uz Verakrusu, pirmo posmu 9 mēnešu ilgajā ceļojumā, kas viņu aizveda pāris sauszemei uz Kalifornijas zelta laukiem. Ar savām pirmajām zelta smiltīm viņš nopirka akcijas bankā. 4 gados uzcēla 3 viesnīcas un kļuva turīgs. Kad Kalifornijas atradnes izsīka, viņš visu pārdeva un aizkuģoja uz Viktoriju. Jaunu veiksmi, jaunu kartēs neatzīmētu zemi un no turienes atkal izdzirdis saucienu, kas aizskanēja pāri okeānu, kā elfa stabuli vieglā brīzē uz Jaunzēlandi. 16 gados, kas bija pavadīti atradnēs, Thomas Balfours bija sastapis daudz tādus kā Walters Moody's, un bija jāpateicas viņa temperamentam par to, ka viņš pa šiem gadiem bija saglabājis dziļu pieķeršanos un cieņu pret to cilvēku nevainīgo stāvokli, kuras pieredze vēl nebija pārbaudījusi, vēl nebija izmēģinājusi. Balfours juta simpātijas pret gotkāri un kā cilvēks, kas paša spēkiem ticis uz augšu, bija neparasts savā gara augstsirdībā. Uzņēmība viņam patika. Vēlēšanās viņam patika. Viņš bija noskaņots just patiku pret Mūdiju tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šis otrs cilvēks apņēmies darīt kaut ko tādu, par ko acīm redzami zināja ļoti maz un no kā noteikti gaidīja lielu atdevi. Taču tajā konkrētajā naktī Balfūram bija paredzēta darba kārtība. Mūdija ierašanās bija pārsteigums. 12 kopā sanākušajiem vīriem, kuri bija veikuši ievērojams piesardzības pasākumus, viesnīcas kronis, priekšējais salons tovakar bija slēgts privātam pasākumam un zem nojumes postenī bija norīkots zēns, kas vēroja ielu, lai kādam neienākt prātā iedzert šajā viesnīcā. Tas gan bija maz ticams, jo kroņa smēķējumā istaba nebija diez cik izslavēta un patiesi ļoti bieži bija tukša, pat nedēļas nogalas vakaros, kad zeltraču bariem vien plūdu šurp no kalniem iztērēt zelta smilts par alkoholu pilsētas dzertuvēs. Dežurants bija Meneringa puisis, un viņam bija krietnes žūksnis galerijas biļešu, ko atdot par brīvu. Izrāde sajūtas no austrumiem bija jauns uzvedums, kas garantēja iepriecinājumu, un operas ēkas foajē par godu pirmizrādes vakaram jau stāvēja gatavībā pašam Meneringa sarūpētas šampaniešu kastes.
Radio Mazā Lasītava.
Tūkojot, ko jums vajadzēja papildus vairāk? Astroloģiju, Jaunzēlandes zelta raktuves, vēsturi, ģeogrāfiju?
Jā, ģeogrāfija vienmēr ir svarīga. Tulkošanas darbā jau ir jāsaprot, kur tas notiek, vai, teiksim, ir izdomāta vieta nosaukuma, vai tās ir reāls vietas. Ja tās ir reāls vietas, tad, protams, ir jāpaskatās. Šeit ir arī pilnīgi reāls pilsētas, vēl Hokitiku, gan Danīdinu, var apskatīties Google Maps ielas skatā, var pat paskatīties tās ielas, tur vēl joprojām ir, nu, protams, tur viss izskatās citādi noteikti, jo cik var saprast, tad arī tajos laikos šeit ir minēts operas nams, tas tā lepni skan, bet es saprotu, ka tas bija drīzāk atgādināt kādu dēļu šķūni.
Divstāvu šķūnis.
Jā, kaut kas tāds viss stipri pieticīgs. Un
bet viņi gāja uz operu?
Jā, viņi gāja uz operu.
Un dzēra šampanieci, ko nojost,
jā? Jā, šķūni. Jā. Ā, no turienes ceļas tas iedziens kultūras šķūnis.
Kā izrādās? Kas to
zina? Nāk no Jaunzēlandes.
Kas to zina?
Arī joki pieder pie sarunām un grāmatām. Pat tad, ja grāmata ir par skarbu vīriešu pasauli Jaunzēlandes zelta meklētāju pilsētiņām, pie tam te ir gan noslēpumaina nāve, slepenas tikšanās un viltotas identitātes. Eleonoras Katones spīdekļi. Tulkotājai Mārai Rūmniecei nācies iedziļināties ne tikai ģeogrāfijā, bet arī zelta ieguves niansēs.
Tā kā, protams, tur var saprast, ka tajos laikos tur daudz kas izskatījās citādāk, bet nu, tās ielas joprojām tur ir un, teiksim, iela ceļš un tā kā apmēram var gūt priekšstatu, uz kuru pusi kāds devās, kur
un
viņš kuģoja
arī, vai ne?
Jā, tas ir viens, no otrs, protams, man arī ieinteresēja viss tā zelta meklēšana, kā tas notiek, tur kādām ierīcēm un tur diezgan smalki aprakstīts, kā zeltrača iet uz banku, nodot savu guvumu, un tad kā tas tur viss tiek nosvērts un novērtēts. Tur zelta smiltis, rūda vai tīraģi, kā tas tur viss tiek novērtēts. Publika, protams, klātesošie visi vēro, aktīvi piedalās un vērtē vai uzgavilē, varbūt pat ja kaut kas veiksmīgs un tad par to zeltu tā interesanti noskaidrot. Un, nu, protams, viss daudz un dažādas lietas ir jāpapēta. Gan to laiku dažādi paradumi, kaut kādas sadzīves priekšmeti, kas tur ir minēts, un vai vienalga tur apģērbi, pīpes, lādes, vai nu, kā cilvēki ceļoja un ļoti daudz, kas ir
jāizpēc. Tas ļoti atšķiris, tā teiksim, Džeka Londona zeltraču piedzīvojumiem.
Grūti pateikt, es Džeka Londona tik sen esmu lasījis, ka taisnības...
Un ne tik uzmanīgi.
Ka taisnības, ko tik daudz neko no tā neatceros. Vēl jau viena līnija ir, ko arī nāks iepazīt, ir Māori. Tur viens varvans ir arī Maurs. Arī tur mazliet tur no Mauru mitoloģijas tur šis tas minēts, un viņš tā skatās zvaigznes un, tur tā prāto, un viņš pazīst tur to zvaigzni un to zvaigznāju, un kas tur kurā sezonā, kas ir redzams pie debesīm. Un vēl eksotika tur pāris ķīniešu arī darbojas.
Pirms Vestkostas zelta druģa aizsākuma, kad hoki tika nebija nekas vairāk par brūnu muti, kas pavērta pret okeānu un zelts, tās pludmalēs zaigoja klus un neviena neieraudzīts. Tomas Balfūrs dzīvoja Otago provincē un vadīja savu biznesu no mazas ar skaidām apjumtas ēciņas pie Danīdinas ostas zem Kalikona karoga ar uzrakstu Balfūrs and Harnets kuģniecības aģenti. Harnet kungs jau sen, kā bija pametis kopīgo uzņēmumu, kurā viņam piederēja tikai trešā daļa, tagad viņš baudīja koloniālu vientulību Oklendā, netālu no Otago salas un Mīglas, kas balta nogūli ielējās vēsajās stundās pirms rītausmas. Firmas izdevīgais novietojums, viņa bija taisni pretī centrālajai piestātnei un baudīja skatu uz tāliem jūras vārtiem, atveda ievērojumus klientus, un starp viņu daudzajiem klientiem bija bijušais Canterbury's superintendants, milzis ar plaukstām kā lāpstām, un viņam bija tāda cilvēka slava, kam piemit pārliecība, ekspansija un dedzība. Alistairs Loderbecks, tāds bija šā valstvīra vārds, bija izbaudījis pastāvīga pātrinājuma sajūta savas karjeras attīstībā. Viņš bija dzimis Londonā un izmācījies par juristu pirms aizceļošanas uz Jaunzēlandi. 1851. Gadā viņš devās ceļā ar diviem mērķiem, pirmkārt kļūt bagātam un otrkārt dubultot bagātību. Viņa godkāri labi sadarēja ar politisko dzīvi un jo sevišķi ar jaunas zemes politisko dzīvi, Loderbecks izvirzījās un strauji kāp augšup. Juristu aprindās viņu ļoti apbrīnoja kā cilvēku, kas varēja pievērsties uzdevumam un nelikties mierā, kamēr nebija īstenojis plānu. Pamatojoties uz šo lielisko raksturu, viņš tapa attalgots ar vietu Canterbury's provinces padomē, un uzaicināts kandidēt uz pārvaldnieku amatu, un šajā postenī viņš tika ievēlēts ar milzīgu balsu vairākumu. 5 gadus pēc pirmās ierašanās Jaunzēlandē viņa sakartīkls aizsniedzās līdz Staforda valdībai un pašam premjerministram, laikā, kad viņš pirmo reizi pieklauvēja pie Tomasa Balfūra durvīm, ar svaigu Soforas ziedu pokcaurumā un stābu apkaklīti, kuras izliektos stūrus, Balfūrs ievēroja, bija iecietinājusi sievietes roka, viņu vairs nevarēja saukt par jaunu atklājēju. Viņā jautās pastāvība, kuras ietekme ir ilgstoša. Izskata un stāja ziņā Loderbecks bija ne tik glīts, cik impozants. Viņa bārda, liela un plata kā balfūram, slējās no žokļa gandrīz horizontāli, piešķirot sejai majestātisku izskatu. Zem pieres spīdēja tumšas acis. Viņš bija ļoti gara auguma, ar konus veidīgu ķermeni, un tas viņam lika izskatīties vēl garākam. Viņš runāja skaļi, paužot savus godkārīgos mērķus un uzskatus ar tādu vaļsirdību, ko varētu saukt par nekaunīgu, ja cilvēks bija skeptisks, vai bezbailīgu, ja cilvēks tāds nebija. Viņam bija mazliet bojāta dzirde, un šā iemesla dēļ viņš mēdza piešķiept galvu un nedaudz pieliekties, kad klausījās, radot politikā tik noderīgo iespaidu, ka vienmēr bija nopietni un liktenīgi pievērsis nedalītu uzmanību.
Jā, politika arī.
Viņš uzspīdeklis, vai nē?
Nu, viņš ir viens no.
Viņš ir viens no, jā.
Jo viņš ir tā diezgan stipri iesaistīts tādos šaubīgos notikumos.
Francis Carvers, kā to vakar jau daudzkārt ticis apgalvots, katrā ziņā stāvēja aiz kaut kā. Vismaz pēc Loderbeka novērtējuma Carvers bija nelabojams intrigants ar tieksmi uz šantāžu, vēl vairāk. Carvers bija apciemojis Crosby Velsu viņa nāves dienā un varbūt pat noskatījies, kā viņš mirst. Šādu reputāciju nevajadzētu aizmirst, bet tai nevajadzētu arī nepamatoti ticēt, Mūdīs domāja. Carvers nevarēja būt aiz visa vienlaikus. Viņš noteikti nevarēja noorganizēt tik vērienīgu sazvērstību, lai izvirzītu apsūdzību pret 12 cilvēkiem uzreiz. Tad vēl bija Lidija Velsa. Uzskatīta gan par Velsa, gan Carvera sievu bijusī Alistaira Loderbeka mīļākā un tagad, kā viņa bija nesen atzinusies Gaskoinam, kādā vārdā nesaukta vīrieša slepena līgava. Tāpat kā Carvers, Velsa kundze bija pierādījusi, ka ir spējīga uz visciecirdīgāko šantāžu un visrūpīgāk izstrādātiem meliem. Reiz agrāk viņa bija darbojusies partnerībā ar Carveru. Viņas prasības pamatotību attiecībā uz Crosby Velsa bagātību noteiks likums paredzētajā kārtībā. Kaut gan pat tad, ja viņas prasība bija pamatota, Mūdīs domāja, pretenzijas izteikšanas metode bija labākajā gadījumā nepieklājīga un sliktākajā pilnīgi ciecirdīga. Viņš jūta, ka neusticējās Lidijai Velsai pat vairāk nekā Francisam Carveram, kaut gan tas, protams, bija nepamatot, jo viņš nekad nebija sastaps šo sievieti, nebija viņu redzējis. Viņš pazina viņu tikai pēc atstāsta, turklāt pēc visu notaļ nesakarīga un daudzveidīga atstāsta.
Jā, nu, tagad parādās arī sieviete, vai ne?
Nu, es gaidīju, kurā tas ir, nu, 327.
Nē, viņa lapiņas. Mazliet agrāk parādās.
Bet pamanīju es viņu 327. Jā.
Sievieši tur ir maz, jo tā ir Zeltraču pilsēta, tur ir galvenokārt. Patiesībā, es varu pateikt, tur ir trīs sievietes.
Tikai?
Jā.
Grāmatā vai pilsētā?
Nu, grāmatā, bet acīm redzot arī pilsētā. Mūdīs jau to pašā sākumā ievēro, ka tur ir tikai vīrieši, tur vispār pilsētā nav bērnu. Un sievietes ir, jā, viena ir cietuma priekšnieka sieva, tad ir Lidija Velsa un trešā Anna Veterela.
Protams, ka mēs varam to uztvert arī kā tādu detektīvu, jo tur jau tiek pieminēti noslēpumai nāves apstākļi.
Tur ir daudz kas. Tur ir zādzības, nu kā es jau iepriekš minēju, viss grozās ap zeltu lielā mērā. Zādzības,
nu,
svešas identitātes piesavināšanās, aizdomīgi nāves apstākļi, bezvēsts pazudusi persona, kuru neviens nav vairāk nedēļas redzējis.
Pirms gulētiešanas būtu ieteicams lasīt.
Kāpēc ne?
Jaunzēlandes rakstnieces Eleonoras Katonas romānu Spīdekļi no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece, izdevis Aminorī.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.